Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education. Kazakh as a Second Language, Paper 2, Listening. May-June 2015. Candidates answer on the question paper. No additional materials are required. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid. Do not write in any barcodes. Answer all questions. At the end of the examination, fasten all your work securely together. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now.
Birinci tapsırma. Birinci, altıncı suraktar. Birinci, altıncı suraktarga jawab beru üçün kıska suhbattardı tyngdaysız. Ar surakka kıskaşa jawab beriniz. Jawabınızdı berilgen bos oranga jazınız. Ar suhbattı iki ret tyngdaysız. Birinci surak. Осы демалыста олар қайда бармақшы?
Алмат, осы демалыста тауға барайық.
Медеуге ме?
Жоқ, шымбұлаққа шаңғы тебуге.
Жақсы, барайық.
Алмат, осы демалыста тауға барайық.
Медеуге ме?
Жоқ, шымбұлаққа шаңғы тебуге.
Жақсы, барайық.
Екінші сұрақ. Пойыз неше сағатқа кешігеді?
Құрметті жолаушылар, бірінші жолдан жүретін, Алматы-Астана бойынша қатынайтын нөмір 38-ші жолаушылар пойызы техникалық себептерге байланысты 2 сағатқа кешігеді. Техникалық себептерге байланысты, келтірілген ыңғайсыздық үшін кешірім өтінеміз. Назарларыңызға рахмет. Құрметті жолаушылар, бірінші жолдан жүретін, Алматы-Астана бойынша қатынайтын нөмір 38-ші жолаушылар пойызы техникалық себептерге байланысты 2 сағатқа кешігеді. Техникалық себептерге байланысты келтірілген ыңғайсыздық үшін кешірім өтінеміз. Назарларыңызға рахмет.
Үшінші сұрақ. Салтана жазда қандай жұмыс табуға үміттенеді?
Сәлем, Салтанат. Бұл жерде не істеп жүрсің?
Жазғы демалыста біраз ақша табайын деген ойым бар. Осы супермаркетте көмекші ретінде жұмысқа орналасайын деп жүрмін.
Жақсы, ісің сәтті болсын. Сәлем, Салтанат. Бұл жерде не істеп жүрсің?
Жазғы демалыста біраз ақша табайын деген ойым бар. Осы супермаркетте көмекші ретінде жұмысқа орналасайын деп жүрмін.
Жақсы, ісің сәтті болсын.
Төртінші сұрақ. Берлин кинофестивалінде көрсетілген қазақ фильм студиясының «Назгүл» атты фильмі не туралы?
Берлин кинофестивалінде көрсетілген Қазақ фильм студиясының «Назгүл» атты фильмін көрдің бе?
Жоқ, ол не туралы?
Жетімханадан шыққан балалардың тағдыры туралы. Берлин кинофестивалінде көрсетілген Қазақ фильм студиясының «Назгүл» атты фильмін көрдің бе?
Жоқ. Ол не туралы?
Жетімханадан шыққан балалардың тағдыры туралы.
Бесінші сұрақ. Азық-түлік дүкеніне не сатып алады?
Азық-түлік дүкеніне барып сүт алу керек.
Жоқ, сүт керек емес. Нан бітіп қалыпты.
Жарайды. Тез барып келейік. Сағат 8-де менің бағдарламам басталады. Азық-түлік дүкеніне барып сүт алу керек.
Жоқ, сүт керек емес. Нан бітіп қалыпты.
Жарайды. Тез барып келейік. Сағат 8-де менің бағдарламам басталады.
Алтыншы сұрақ. Айман қазақ әдебиеті кешіне қандай өлең оқиды?
Айман, қазақ әдебиетіне кешіне кімнің өлеңдерін оқисың?
Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңін оқимын.
Жарайсың. Айман, қазақ әдебиетіне кешіне кімнің өлеңдерін оқисың?
Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңін оқимын.
Жарайсың.
Біраздан кейін екінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Екінші тапсырма. Жетінші сұрақ. Ғылымдар академияның хатшысының сұхбатын тыңдап, берілген сөйлемдердегі бос орындарды қажетті сөздермен толтырыңыз. Қазір сөйлемдерді қарап шығыңыз.
Бүгін біздің студиямызға Ғылымдар академиясының хатшысы Исатай Сердалин келіп отыр. Құрметті Исатай мырза, студиямызға қош келдіңіз. Академияның соңғы жаңалықтарымен таныстырып кетсеңіз.
Рахмет. Бізде қуанышты жаңалық бар. Профессор, физика-математика ғылымдарының докторы, академик Мұхтарбай Өтелбаев Навье-Стокс теңдеулерінің мықты шешімінің болуы атты еңбегін аяқтап, ғылыми басылымда жариялады. Мұхтарбай Өтелбаевтың бұл еңбегі мың жылдықтың проблемасы аталатын ең күрделі 7 математикалық есептің қатарына енген.
Қазіргі таңда мың жылдықтың 7 проблемасының нешеуінің шешімі бар?
Әзірге мың жылдықтың проблемасына жататын 7 есептің біреуі ғана шешілді. Пуанкаре гипотезасы деп аталатын есепті ресейлік математик Григорий Перельман 2010 жылы толық шешіп, дәлелдеп шықты. Екіншісінің шешімін қазақ ғалымы Мұхтарбай Өтелбаев тапты деп үміттенеміз.
Мұхтарбай Өтелбаев туралы ақпарат берсеңіз.
Мұхтарбай Өтелбаев 1942 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. 1969 жылы Мәскеу мемлекеттік университетін бітірген. 1973-2000 жылдары Қазақстан ғылым академиясының математика және механика ғылыми зерттеу институтында жұмыс жасаған. Және 1993-1995 жылдары Қазақстан Республикасы министрлігі кабинет жанындағы ұлттық аэроғарыш агенттігінің аэрогидродинамика бөлімінің бастығы болған. 2000 жылдан бастап, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Еуразиялық математика институтының директоры, Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы бөлімшесі директорының орынбасары қызметін атқарды.
Енді біздің ғылымның еңбегінің болашағы неде?
Енді ғалымның Навье-Стокс теңдеулерінің мықты шешімінің болуы атты еңбегін ерікті топ ағылшын тіліне аударып жатыр. Аударма ісі мыңжылдықтың теңдеуінің шешімін халықаралық математиктер қауымдастығының өкілдері бағалай алуы үшін жасалып жатыр.
Сонда Өтелбаев мырзаның еңбегінің дұрыстығына қалай баға беріледі?
Математиктің жазған еңбегімен енді ғана танысып бастаған Миссури университетінің оқытушысы Стивен Монгомери Смит болса, оның дұрыс шешімі табылғанына үміт артып отыр. Бірақ аталған еңбек ағылшын тіліне аударылмайынша ешқандай пікір білдіре алмайтындығын айтты. Осы күнге дейін әлемнің әр түпкіріндегі ғалымдардан Навье-Стокс теңдеуінің бірнеше шешім келіп түсті. Өкінішке орай, олардың еш қайсысы да дәлелденген жоқ.
Біздің профессордың шешімі дәл болатына сенеміз. Сонда еңбекті тексеру қанша уақыт алады?
Сеніміңізге рахмет. Теңдеулердің әр қайсысы өте күрделі болғандықтан, дәлелдедім деген ғалымдардың шешімдерін математиктер тобы 1 жылдан 3 жылға дейінгі уақыт аралығында тексеріп шығады. Айта кетейік. Клей математикалық институты 1000 жылдықтың 7 есебінің біреуін шешкен адамға 1 миллион доллар көлемінде сыйақы тағайындаған.
Әңгімеңізге рахмет.
Бұл сұхбатты тағы бір рет тыңдайсыз.
Бүгін біздің студиямызға Ғылымдар академиясының хатшысы Исатай Сердалин келіп отыр. Құрметті Исатай мырза, студиямызға қош келдіңіз. Академияның соңғы жаңалықтарымен таныстырып кетсеңіз.
Рахмет. Бізде қуанышты жаңалық бар. Профессор, физика-математика ғылымдарының докторы академик Мұхтарбай Өтелбаев Навье-Стокс теңдеулерінің мықты шешімінің болуы атты еңбегін аяқтап, ғылыми басылымда жариялады. Мұхтарбай Өтелбаевтың бұл еңбегі мыңжылдықтың проблемасы аталатын ең күрделі 7 математикалық есептің қатарына енген.
Қазіргі таңда мыңжылдықтың 7 проблемасының нешеуінің шешімі бар?
Әзірге мыңжылдықтың проблемасына жататын 7 есептің біреуі ғана шешілді. Пуанкаре гипотезисі деп аталатын есепті ресейлік математик Григорий Перельман 2010 жылы толық шешіп, дәлелдеп шықты. Екіншісінің шешімін қазақ ғалымы Мұхтарбай Өтелбаев тапты деп үміттенеміз.
Мұхтарбай Өтелбаев туралы ақпарат берсеңіз.
Мұхтарбай Өтелбаев 1942 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. 1969 жылы Мәскеу мемлекеттік университетін бітірген. 1973-2000 жылдары Қазақстан ғылым академиясының математика және механика ғылыми зерттеу институтында жұмыс жасаған. Және 1993-1995 жылдары Қазақстан Республикасы министрлігі кабинет жанындағы Ұлттық аэроғарыш агенттігінің аэрогидродинамика бөлімінің бастығы болған. 2000 жылдан бастап Лев Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті Еуразиялық математика институтының директоры, Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы бөлімшесі директорының орынбасары қызметін атқарды.
Енді біздің ғылымның еңбегінің болашағы неде?
Енді ғалымның Навье-Стокс теңдеулерінің мықты шешімінің болуы атты еңбегін ерікті топ ағылшын тіліне аударып жатыр. Аударма ісі мың жылдықтың теңдеуінің шешімін халықаралық математиктер қауымдастығының өкілдері бағалай алуы үшін жасалып жатыр.
Сонда Өтелбаев мырзаның еңбегінің дұрыстығына қалай баға беріледі?
Математиктің жазған еңбегімен енді ғана танысып бастаған Миссури университетінің оқытушысы Стивен Монгомери Смит болса, оның дұрыс шешімі табылғанына үміт артып отыр. Бірақ аталған еңбек ағылшын тіліне аударылмайынша ешқандай пікір білдіре алмайтындығын айтты. Осы күнге дейін әлемнің әр түпкіріндегі ғалымдардан Навье-Стокс теңдеуінің бірнеше шешім келіп түсті. Өкінішке орай, олардың еш қайсысы да дәлелденген жоқ.
Біздің профессордың шешімі дәл болатына сенеміз. Сонда еңбекті тексеру қанша уақыт алады?
Сеніміңізге рахмет. Теңдеулердің әр қайсысы өте күрделі болғандықтан, дәлелдедім деген ғалымдардың шешімдерін математиктер тобы 1 жылдан 3 жылға дейінгі уақыт аралығында тексеріп шығады. Айта кетейік. Клей математикалық институты 1000 жылдықтың 7 есебінің біреуін шешкен адамға 1 миллион доллар көлемінде сыйақы тағайындаған.
Әңгімеңізге рахмет.
Біраздан кейін үшінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. 8-13 сұрақтар. Бүгін сіз түйе жануары туралы сіз бен біз білмейтін қызықты деректерді тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршыларда белгілеңіз.
Түйелер сірі табандылар отряд тармағына жататын сүтқоректі ірі жануарлардың бір туысы. Түйелер шөлге де, қатты аязға да төзімді, күшті көлік малы. Түйелердің екі түрі бар. Қос өркешті түйе негізгі өсірілетін жерлері Қазақстан, Қырғызстан, Астрахан. Бір өркешті түйе таяу шығыста, Африкада, Түркменстанда, көбінесе Тәжікстанда, Өзбекстанның оңтүстік аудандарында және Қазақстанның кейбір жерлерінде өсіріледі. Қазақ тілінде түйелердің атауы көп. Аруана, желмая, нар деп аталады. Түйенің еті мол, жүні биязы болады. Түйелердің башпайларында мүйізді тұяқтары болмайды. Тұяқтың орнында башпайларының ұшында ғана доғаланып, қисық біткен кішкене тырнақ өседі. Табаны жалпақ және астыңғы жағы сүйілді, жұмсақ көнмен қапталған. Сондықтан бұл жануарларды көн табандылар деп атайды. Түйенің кеудесінде, тізесі мен тілерсегінде сүйілді, сірілі, түксіз тықыр жерлері болады. Түйе шөккен кезде сүйілді жерлері ыстық қымның әсерін сезбейді. Осыған байланысты түйе ыстық қымда шыдап, шөгіп жата береді. Түйелер шөлге төзімді. Өйткені олардың сусыз ұзақ уақытқа шыдауы ағзаларындағы эритроциттердің құрылымына байланысты. Түйелердің эритроциттері жұмыр пішінді, сондықтан олар көп мөлшерде ішіп алған суларын көп уақытқа жеткізіп, үнемді қорек етеді. Түйе ежелден шөлді тұзды аймақтардың табиғат жағдайларына жақсы бейімделген. Аптап ыстықтарда апта бойына сусыз тіршілік ете алатын бірден бір түлік. Соған қарамастан, оларды жазда күніне екі рет, қыста бір рет суару қажет. Тұзды суды жақсы ішеді. Бұл ерекше тіршілік иелері бір ішкенде 130 литрдей су ішіп қояды. Түйелер төрт аяғын екі жаққа да тең бүгіп отыра алады. Ол өз қалауымен тұрмаса, жай айқай мен соғуға тұра қоймайды. Егер түйелер демалмақ болып бір шөксе, оны қайта тұрғызу қиямет қайымыз. Ертеде түйелі көш Сахараның салтанаты деп аталған. Солтүстік Африка жұртшылығы үшін түйелер қасиетті жануарлар. Ауыз әдебиетінің көптеген үлгілерінде түйеге қатысты теңеу сөздер, даналық нақылдар, мақал-мәтелдер көптеп кездеседі. Ерте замандардағы ел мен елдің арасындағы сауда-саттық түйелі көш керуендері арқылы жүргізілген. Түйе бұдан 4-5 мың жыл бұрын алғаш жүк тасымалдау мақсатында көш көлігі ретінде қолға үйретілген. Қазіргі кезде сыңар өркешті жабайы түйе жойылып кеткен. Айыр өркешті жабайы түйе Моңғолияның Гоби шөлінде ғана сақталған.
Қазір мәтінді тағы бір рет тыңдайсыз.
Түйелер сірі табандылар отряд тармағына жататын сүтқоректі ірі жануарлардың бір туысы. Түйелер шөлге де, қатты аязға да төзімді, күшті көлік малы. Түйелердің екі түрі бар. Қос өркешті түйе негізгі өсірілетін жерлері Қазақстан, Қырғызстан, Астрахан. Бір өркешті түйе таяу шығыста, Африкада, Түркменстанда, көбінесе Тәжікстанда, Өзбекстанның оңтүстік аудандарында және Қазақстанның кейбір жерлерінде өсіріледі. Қазақ тілінде түйелердің атауы көп. Аруана, желмая, нар деп аталады. Түйенің еті мол, жүні биязы болады. Түйелердің башпайларында мүйізді тұяқтары болмайды. Тұяқтың орнында башпайларының ұшында ғана доғаланып, қисық біткен кішкене тырнақ өседі. Табаны жалпақ және астыңғы жағы сүйілді, жұмсақ көнмен қапталған. Сондықтан бұл жануарларды көн табандылар деп атайды. Түйенің кеудесінде, тізесі мен тілерсегінде сүйілді, сірілі, түксіз тықыр жерлері болады. Түйе шөккен кезде сүйілді жерлері ыстық құмның әсерін сезбейді. Осыған байланысты түйе ыстық құмда шыдап, шөгіп жата береді. Түйелер шөлге төзімді. Өйткені олардың сусыз ұзақ уақытқа шыдауы ағзаларындағы эритроциттердің құрылымына байланысты. Түйелердің эритроциттері жұмыр пішінді, сондықтан олар көп мөлшерде ішіп алған суларын көп уақытқа жеткізіп, үнемді қорек етеді. Түйе ежелден шөлді тұзды аймақтардың табиғат жағдайларына жақсы бейімделген. Аптап ыстықтарда апта бойына сусыз тіршілік ете алатын бірден бір түлік. Соған қарамастан, оларды жазда күніне екі рет, қыста бір рет суару қажет. Тұзды суды жақсы ішеді. Бұл ерекше тіршілік иелері бір ішкенде 130 литрдей су ішіп қояды. Түйелер төрт аяғын екі жаққа да тең бүгіп отыра алады. Ол өз қалауымен тұрмаса, жай айқай мен соғуға тұра қоймайды. Егер түйелер демалмақ болып бір шөксе, оны қайта тұрғызу қиямет қайымыз. Ертеде түйелі көш Сахараның салтанаты деп аталған. Солтүстік Африка жұртшылығы үшін түйелер қасиетті жануарлар. Ауыз әдебиетінің көптеген үлгілерінде түйеге қатысты теңеу сөздер, даналық нақылдар, мақал мәтелдер көптеп кездеседі. Ерте замандардағы ел мен елдің арасындағы сауда-саттық түйелі көш керуендері арқылы жүргізілген. Түйе бұдан 4-5 мың жыл бұрын алғаш жүк тасымалдау мақсатында көш көлігі ретінде қолға үйретілген. Қазіргі кезде сыңар өркешті жабайы түйе жойылып кеткен. Айыр өркешті жабайы түйе Моңғолияның Гоби шөлінде ғана сақталған.
Біраздан кейін төртінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. 4-нче тапсырма. 14-нче, 23-нче сұрақтар. Біраздан кейін Алакөл туралы мақаланы тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Мақаланы екі рет тыңдайсыз.
Алакөл Қазақстандағы ең ғажайып тұйық тұзды көлдердің бірі. Ол Алматы және Шығыс Қазақстан облыстар шекарасының қиылысында орналасқан. Көл ағынсыз. Солтүстік батыстан оңтүстік батысқа қарай созылып жатыр. Теңіз деңгейінен 247,3 метр абсолют биіктікте орналасқан. Ұзындығы 104 километр, ең шығыңқы ені 52 километр. Алакөл өте келбетті, табиғи рельефі сұлу қазан шұңқырға жатады. Алакөл атауы ежелгі түркі және маңғол сөздерінен аударғанда ұлы көл немесе таулы көл деген мағына береді. 12-ші және 19-ші ғасырлар арасында оның бірнеше атауы болған. Түрген нұр, маңғол тілінен аударғанда көпір көл, алақта көл, ала теңіз. Көл суының түсін алғаш рет қарағанда анықтау қиын. Неге десеңіз, ала көлге 15 өзен құяды. Олардың ішінде негізгілері Үржар, Қатынсу, Жаманат көл, Тасты және басқа ұсақ көлдер. Олардың түсі алуан түрлі. Айталық, жергілікті тұрғындар көлді пішінінің, түсінің, көлемінің әр түрлі болғаны үшін ала көл деп атап кеткен.
Көл суының қатуы әр қалай. Тайыз бөлігі қараша айының аяғында, орта тұсы ақпанның басында тегіс қатады. Оқушы балалардың қуанышына мұз құрсау екі айға дейін созылады. Алакөл емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. Мұндағы арқаның қуан даласындағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі дымқыл ауамен араласып, жағасындағы адамға жағымды әсер береді. Көл суы да минералды ресурстарға бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы медицинада дәлелденген. Тарихи деректерге сүйенсек, Алакөл маңынан Ұлы Жібек жолы керуені жүріп өткен. Алыс жолдан келген саяхатшылар жағалауда демалып, көл суынан нәр алған екен. Оның суы мен ауасы ұзақ жолдан келген науқас адамдардың денсаулығын аттай қылып емдеп жіберетіндігі ерте кезден байқалған. Алакөл суы емдік қасиетке бай. Оны заманауи медициналық зерттеулер жүргізу барысында дәлелдеген. Демалушылардың көбі Алакөлге шипа іздеп келеді. Көл суы радикулит, артрит, тері ауруларына шипа болып, адам денсаулығына жағымды әсерін тигізеді. Кеңес кезінде Алакөлде ғарышкерлер үйі жұмыс істеді. Онда тек кеңестік ғарышкерлер ғана емес, басқа алпауыт елдердің де көктен оралған ұшқыштары бойындағы радиациядан осы көлде демалу арқылы арылатын. Көл жағасы құстар мен өсімдік дүниесіне бай. Аққу, қаз, үйрек, балықшы, бір қазан құстарын қамыс арасында тығылып отыратын тембіл мысық, қамыс түлкісі аулауға шығады. Балық аулаушылар алабұға, шармай, көксерке, көкбас, сазан, тағы басқа балықтарды ұстап, мәз болады. Өзен сағаларында андатор, су тышқан мен жабайы шошқа кездеседі. Қазіргі кезде бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетіндерден басқа, теңдесі жоқ көлде шомылу мен балық аулағанды ұнататындар келеді. Өкінішке орай, Алакөл суының емдік қасиеті туралы көпшілік біле бермейді. Қазір мақаланы тағы бір рет тыңдайсыз.
Алакөл Қазақстандағы ең ғажайып тұйық тұзды көлдердің бірі. Ол Алматы және Шығыс Қазақстан облыстар шекарасының қиылысында орналасқан. Көл ағынсыз, солтүстік-батыстан оңтүстік-батысқа қарай созылып жатыр. Теңіз деңгейінен 247,3 метр абсолют биіктікте орналасқан. Ұзындығы 104 километр, ең шығыңқы ені 52 километр. Алакөл өте келбетті, табиғи рельефі сұлу қазан шұңқырға жатады. Алакөл атауы ежелгі түркі және маңғол сөздерінен аударғанда «ұлы көл» немесе «таулы көл» деген мағына береді. 12-ші және 19-ші ғасырлар арасында оның бірнеше атауы болған. Түрген нұр, маңғол тілінен аударғанда көпір көл, алақта көл, ала теңіз. Көл суының түсін алғаш рет қарағанда анықтау қиын. Неге десеңіз, ала көлге 15 өзен құяды. Олардың ішінде негізгілері Үржар, Қатын су, Жаманат көл, Тасты және басқа ұсақ көлдер. Олардың түсі алуан түрлі. Айталық, жергілікті тұрғындар көлді пішінінің, түсінің, көлемінің әр түрлі болғаны үшін ала көл деп атап кеткен.
Көл суының қатуы әр қалай. Тайыз бөлігі қараша айының аяғында, орта тұсы ақпанның басында тегіс қатады. Оқушы балалардың қуанышына мұз құрсау 2 айға дейін созылады. Алакөл емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. Мұндағы арқаның қуан даласындағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі дымқыл ауамен араласып, жағасындағы адамға жағымды әсер береді. Көл суы да минералды ресурстарға бай болғандықтан судың денсаулыққа пайдасы медицинада дәлелденген. Тарихи деректерге сүйенсек, Алакөл маңынан Ұлы Жібек жолы керуені жүріп өткен. Алыс жолдан келген саяхатшылар жағалауда демалып, көл суынан нәр алған екен. Оның суы мен ауасы ұзақ жолдан келген науқас адамдардың денсаулығын аттай қылып емдеп, жіберетіндігі ерте кезден байқалған. Алакөл суы емдік қасиетке бай. Оны заманауи медициналық зерттеулер жүргізу барысында дәлелдеген. Демалушылардың көбі Алакөлге шипа іздеп келеді. Көл суы радикулит, артрит, тері ауруларына шипа болып, адам денсаулығына жағымды әсерін тигізеді. Кеңес кезінде Алакөлде ғарышкерлер үйі жұмыс істеді. Онда тек кеңесті ғарышкерлер ғана емес, басқа алпауыт елдердің де көктен оралған ұшқыштары бойындағы радиациядан осы көлде демалу арқылы арылатын. Көл жағасы құстар мен өсімдік дүниесіне бай. Аққу, қаз, үйрек, балықшы, бір қазан құстарын қамыс арасында тығылып отыратын тембіл мысық, қамыс түлкісі аулауға шығады. Балық аулаушылар алабұға, шармай, көксерке, көкбас, сазан, тағы басқа балықтарды ұстап, мәз болады. Өзен сағаларында андатор, су тышқан мен жабайы шошқа кездеседі. Қазіргі кезде бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетіндерден басқа, теңдесі жоқ көлде шомылу мен балық аулағанды ұнататындар келеді. Өкінішке орай, Алакөл суының емдік қасиеті туралы көпшілік біле бермейді. Бұл тесттің соңы. Жазуды тоқтатыңыз.
This is the end of the examination.